České obložené chlebíčky, které dodnes udivují některé turisty, mohou letos slavit 100 let od svého vzniku. Poprvé je na trh uvedlo pražské lahůdkářství Štěpánky a Jana Paukertových, které vzniklo taktéž v roce 1916. Právě této specialitě, ke které se Češi rádi vztahují, budeme věnovat dnešní pořad. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Ty 4 kačky chcete?
Jsem v jednom z pražských byster specializovaných na chlebíčky a paní přede mnou právě platí.
No, tak vybral jste si? Vezmu teda, říkáte, že ta mozzarella je dobrá. Tak zkusím jeden mozzarella.
A tady si dáte na
poslední. Po chvíli váhání a poradách s prodavačkou si konečně vybírám.
Tam cikánku a královský sýr, tady taky moc dobrá.
Tak to je.
Platím a přesouvám se za vedoucí provozovny paní Ivanou Ivánkovou.
Napapejte se, já jenom vyřídím to vedle a
baštím už tradiční české občerstvení a po chvíli se dozvídám, že zdejší provozovna funguje v centru Prahy už 19 let. Dostala se i do průvodce Prahou, takže sem kromě místních zavítají i cizinci. Ptám se, o jaké chlebíčky je největší zájem.
Nejvíc zde klasika. Ruský vajíčko, šunka, hermelín, humr. Debrecínka.
Provozovna paní Ivánkové si zakládá na čerstvosti.
Nemáme nic vyrobený dopředu, my vlastně vyrábíme, že to, co je v pultech, a jak se to odprodává, tak se přidělává čerstvý zboží, takže tam ten chlebíček de facto leží 15 minut nebo 10 minut a o tom to je vlastně, že ten chlebíček je pořád čerstvý.
To není ani toastový chleba, ani jako klasická česká veka.
Těch 19 let máme jednoho pekaře a jednu stejnou.
Ty saláty si děláte teda taky sami, jo?
Všechno si děláme sami. I pomazánky, i saláty. Nezdobíme majonézou, protože tu majonézu moc lidi chtěli. Teďka, jak jste ochutnala ten zdobící bobek, tak ten je mixovaný různě tvarohem a je prostě přizpůsobený jiný chuti než ty klasicky těžký majonéze.
Kvalitní ingredience si paní Ivánková čím dál častěji pečlivě vybírá.
I dobrou rybu a dala bych se říct, že i si vybírám šunku, že vlastně i dneska i ty uzeniny prostě opravdu si musíte vybrat, aby ta uzenina byla dobrá, aby vám vydržela, aby dobře vypadala. Prostě nejde na ten chlebíček dát úplně všechno.
A nefrflají lidi na cenu?
Ne.
Že jsou chlebičky drahý?
Ne, ne. Pokud by si nepochutnal, tak by asi nekoupil. Myslím si, že jsou i dražší chlebíčky, že se prodávají, u Hájka jsou od 25 do 30, není s tím problém.
Říká Ivana Ivánková, které se povedlo i 15 let si udržet stejné zaměstnance. Ti jsou pro úspěch chlebíčku taktéž důležití.
Nějakým způsobem to funguje, ale říkáme, to všechno vo vztahu, musíte s těma lidma pracovat a slušně se k ním chovat.
Prvním podnikem, který český obložený chlebíček, tak jak jej známe plus minus dnes, na domácí trh uvedl, bylo lahůdkářství Paukert na Pražské národní třídě. Jak mi potvrdil jeden z dědiců, Richard Švec, chlebíčky vznikly z popudu a potřeby rodinného přítele Štěpánky a Jana Paukertových, malíře Jana Rytíře z Kramlíka. Lunety ve vinárně Fausta Markétka maloval na štaflích.
Vždycky mu přinesli nějaké občerstvení a on se rozčiloval, říkal, já to potřebuji tak dvakrát, třikrát do pusy, nic ne. Tak vlastně vykrojili z chleba bobry z toho chlebíčku a takhle mu to dávali. Pak někdo říkal, no tak to dejte i jako do obchodu, tak to dali do obchodu.
No a jak vypadal ten úplně první?
První chlebíček byl vlastně s antipastou, to byl první chlebíček, ozdobený očka. Pak dělali různé inovace, ty zdobené chlebíčky, ty byly až tak po půl roce, po roce.
Aha, čili na začátku byla
na začátku byly antipasta a spíš to šlo do ryb.
No a proč se chlebíček přestěhoval z chleba na bílou tukovou veku?
Oni měli jakoby svýho pekaře, který, že ty veky měly větší obsah tuku, aby prostě ty ingredience neprosakovaly tím chlebíčkem. No dneska máte strašným potěšením, když víte, že jakákoliv rodinná oslava, cokoliv, Silvestr, cokoliv, tak tam ten chlebíček je.
Záhy začaly chlebíčky vyrábět i ostatní špičkoví lahůdkáři, kteří stejně jako Paukertovi čile sledovali světové trendy a jezdili do ciziny na vyučenou.
Tady v Praze byli de facto 3 lahůdkáři, kteří jako byli na, můžu říkat, na vysoký úrovni, a to byl právě Lippert, Zoufalý a Paukert. A tam byl průšvih, že se to vlastně přetrhlo.
Jak připomíná Richard Švec, komunistický režim tradici přerušil. Lahůdkáři už nemohli jezdit za hranice.
Oni už nemohli jezdit ven, se dívat na nějaký trendy, respektive ani to dělat nesměli. A ty firmy se zapomněly.
No připomeňte přeci jen, jak dopadla vlastně teda rodina Folkertových po roce 1952, kdy ten podnik byl znárodněn.
Zakladatelé Jana Štěpánka Folkertovi museli opustit Prahu a středu tady nechali jenom proto, aby zaučil nějaký kádr, který jsem byl dosazený, aby ho zaučil. No a po roce vlastně, když se to ten člověk jako naučil a vlastně mu tady zůstala i část toho personálu, bylo odejít, jak se dneska říká, a nastoupil v ČKD jako pomocný dělník ve slévárně. Ty lidi byli jazykově vybavení, byli vyučení v oboru, měli většinou francouzský gymnázia a obchodní akademie, a že vlastně nenašel po celý život uplatnění. Když mu to vrátili, tak už byl v důchodovém věku.
Připomíná Richard Švec. Zakladatel firmy lahůdkář Jan Paukert byl velmi prozíravý. Před nacisty a posléze i před komunisty schoval sbírku velmi kvalitních koňaků, ale i vín. Vinný archiv zakopal na České Kubici při německých hranicích a ten lihový zazdil na Národní třídě. Vinný archiv vzal za své v 70. letech, kdy do něj propadl tank. Lihový archiv však zůstal na svém místě a Richard Švec byl u převzetí podniku od Prahy 1. Manžel jeho maminky prý o inventarizaci zásob nejevil žádný zvláštní zájem a proces předání chtěl urychlit.
Šel, vzal si malý žebříče, šel na toaletu, loktem udeřil do zdi, tam vznikla taková dírka, je to tady. A dokonce si pamatoval i poslední lahev, kterou zazdili. A to byla koňak Mojkov XO.
Po restituci se Jan Paukert mladší i jeho nevlastní syn Richard Švec rozhodli v rodinné tradici pokračovat. 10 let podnik fungoval, pak museli přibrat společníky. O pokračování značky Paukert bude ještě řeč, ale jaký chlebíček má vůbec nejradši Richard Švec?
Já to řeknu hloupě. Ten, který dneska skoro nikdo nedělá, to je Lukulus.
Lukulus?
Majonéza z kuřat, plátek citron.
Největší oblibu získal tento chlebíček za války.
Protože nebyly humry, nebyly takové věci, takže oni to udělali jako ala. Někdo preferuje ty kuřecí prsa, já zase ne. Normálně si koupíte stehenní řízky, uvaříte, roztráte, dáte tam tu majonézu, v okurku radši vymáčknete, někdo dává ocet, někdo dává víno a dáte tam majonézu, zamícháte to tím. Jo, to je vynikající.
Což mohu potvrdit. Vyzkoušejte. Vraťme se však k osudu lahůdkářství Paukert na pražské Národní třídě. Podnik byl po rekonstrukci obnoven v roce 2008, jenže o 2 roky později Jan Paukert mladší umírá. Dědictví se ujímá Hana Paukertová, její syn Richard Švec a jeho syn Jakub. Po přechodných změnách vlastnictví firmu v roce 2013 přebírá finanční skupina Natlant. Vedoucímu se zjevně nedaří a o 2 roky později provozovnu zavírá hygiena. Podnik na své tradiční adrese skončil. Proč jej skupina Natlant nechala padnout? Hovoří mluvčí Natlandu a jednatel PR agentury Spin Doctors Pavel Lukeš.
Já bych neřekl, že investiční skupina Natlant nechala lahůdkářství na Národní třídě v Praze padnout. Naopak se je pokusila zachránit a vlastně i proto vstoupila do toho procesu restrukturalizace a stala se finančním partnerem. To lahůdkářství v roce 2015 požádalo soud o reorganizaci kvůli, řekněme, ne úplně dobrému hospodaření, ale bohužel do toho vstoupila Státní zemědělská a potravinářská inspekce a výsledkem je, že provozovna na Národní třídě byla uzavřena.
No ale ta do toho vstoupila patrně proto, že člověk, který to lahůdkářství vedl a který je také vlastně v portfoliu firem Natlandu, tak to tam prostě přivedl co grunt. Aspoň já jsem takhle třeba z informací deníku E15 to pochopila a ptám se znova, proč vlastně Natland jako nedokázal třeba toho člověka vyměnit nebo tam nepřisypat peníze, Natland je bohatá firma. Proč prostě to nakonec muselo z toho tradičního místa odejít?
Já bych řekl, že tam se běhlo více problémů najednou a v čase. Natlant do toho vstoupil jako finanční partner a měl krytí té půjčky tím, že vlastně tu firmu vlastnil, ale on ji nechtěl vlastnit, jestli si rozumíme. Nikdy tam u skupiny Natlant nebyl nikdy zájem podnikat v této branži nebo být vlastníkem jako té provozovny.
Přesto investiční skupina Natlant do lahutkářství, i když už ne na Národní třídě, ale na Rohanském ostrově, i nadále investuje. Jaký je ten současný koncept?
Natlant je opět v roli finančního partnera a má 30% podíl ve společnosti, která získala vlastně franšízu a může provozovat lahutkářství pod značkou Jan Paukert. Přes jednu z těch společností Natlant drží práva těm ochranným známkám a druhá společnost se provozuje to lahutkářství.
Značky má dočasně pronajaté firma Tifery s finanční účastí Natlantu.
Cílem skupiny Natlant je tuto značku na trhu udržet a dát jí nový rozměr, nový obsah a vlastně jakoby zmodernit, aby to nebylo jenom o chlebíčcích, ale aby to bylo více ve stylu moderní zdravé výživy, čili chlebíčky v tom sortimentu samozřejmě najdete, ale současně tam jsou i zdravější věci k jídlu.
Dodává Pavel Lukeš. České obložené chlebíčky v našich dějinách sehrály i jinou než jen gastronomickou či obchodní roli. Staly se totiž i nástrojem atentátu. Několika obloženými pochoutkami se 18. září 1941 otrávili na tiskové konferenci svolané protektorátním předsedou vlády generálem Aloisem Eliášem vybraní proněmecky píšící aktivističtí novináři. Pozváno jich bylo 7, 4 se otrávili a jeden z nich, Karel Lažnovský, tehdejší šéfredaktor Českého slova, později pravděpodobně na následky otravy zemřel. Dlouho se spekulovalo o roli protektorátního premiéra, zda měl v otravě prsty. Po 65 letech přišli historici Jaroslav Čvančara a Jan Boris Uhlíř s tvrzením, že proto hovoří nezvratné důkazy. Vdova po generálu Eliášovi Jaroslava a i její rodinná přítelkyně historička Jana Pasáková to popírali, respektive popírá. Na důkazy jsem se proto přeptala jednoho z autorů studie Jana Uhlíře. Existuje podle něj dostatek indicií a důkazů, že byl do otravy zapojen právě protektorátní předseda vlády Eliáš, jeho žena, rodinný známý urolog a další až 3 vědci, kteří scháněli kmeny bakterií tyfu, tuberkulózy a botulotoxin.
Vycházeli jsme především z pamětí osobního lékaře ministerského předsedy Eliáše, profesora Kliky, který jednoznačně popisuje, jakým způsobem on dodal materiál pro potřeby ministerského předsedy. Ministerský předseda Eliáš v polovině září roku 1941 velmi dobře věděl, že jeho dny jsou v podstatě sečteny a rozhodl se, že když tedy přijme tu sedmičku takzvaných aktivistických novinářů, kteří podle něj velmi svými názory otravovali protektorátní vzduch a škodili českému národu, že se pokusí je zlikvidovat, protože věděl, že sám bude končit, že bude končit i říšský protektor Konstantin von Neurath a že přijde někdo nový. A on počítal s tím, že když končí Neurath, že bude končit i on. Měl dostatek informací. A to byl v podstatě jeho poslední odbojový čin, protože on od začátku, co nastoupil do funkce, bránil všemi směry český národ proti nastupující germanizaci českomoravského prostoru, byl ve spojení se zahraničním odbojem a v podstatě všechny podstatné kroky jeho vlády od dubna roku 1939 až do září roku 1941 byly konzultovány s československým exilem. To znamená, že on v podstatě tímto gestem, kdy se pokusil zlikvidovat představitele toho novinářského aktivismu, dával najevo, jak hluboce s nimi nesouhlasí a že pro něj jako pro ministerského předsedu i jako pro člověka Aloise Eliáše je podstatné je fyzicky zlikvidovat. Navíc to tedy byl voják, takže to je další věc, naprosto neodmyslitelná od jeho osobnosti. Vím, že jsou lidé, kteří tvrdí, že toto všechno je nesmysl, že Eliáš v žádném případě nebyl vrah, ale podmínky, kdy národu někdo jiný drží nůž na krku a jedná se o fyzické bytí anebo nebytí, jsou naprosto rozdílné od dnešního uvažování.
Přesto se chci znovu zeptat, jak to konkrétně proběhlo, protože například vy jste zmínil doktora Kliku, pak tady existují ještě memoáry mikrobiologa Vladimíra Wagnera. Jedna verze říká, že sám generál Eliáš nakoupil potřebné chlebíčky v lahoutkářství u Liprta, podle jiné verze právě pana Wagnera je doma připravila Eliášova žena Jaroslava. Právě ona samozřejmě popírala to, že by její muž se na tom atentátu podílel. Nicméně, jak to tedy bylo? Můžete to říct?
Jaroslava Eliášová musela jednoznačně popřít, že by o čemkoliv věděla, protože potom by byla spoluzodpovědná. Po válce se už k této problematice nevyjadřovala a na gestapu pochopitelně vypověděla, že o ničem neví. Já se přikláním k té verzi, že chlebičky připravovala doma ona a že generál Eliáš je sám infikoval těmi příslušnými bakteriemi. Z mého pohledu to není o nic menší čin než atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a Londýn navíc měl ještě v úmyslu zlikvidovat fyzicky dalšího představitele programu a kolaborace, což byl Emanuel Moravec. K tomu už nedošlo, protože nebyla příležitost, nicméně desant z Anglie za tímto účelem byl vysazen do protektorátu a to se málo ví.
Byl to tady hrdinský čin?
Vnitřně souzním s tím, co Alois Eliáš udělal. On od počátku předpokládal, že špatně dopadne a jeho předpoklad se naplnil a nakonec se tedy toho 19. června roku 1942 stal jediným, zdůrazňuji, jediným ministerským předsedou zemí okupované Evropy, který položil život v době druhé světové války.
Upozorňuje historik Jan Uhlíř. Jeho kolega, specializující se na dějiny stravování, Martin Franz z Masarykova ústavu Akademie věd, s ním tak zcela nesouhlasí. Osobní angažmá generála Eliáše mu nepřijde příliš věrohodné.
Ani nacistické vyšetřovací orgány nic nezjistily. Je zvláštní, že by prostě takovou riskantní věc podnikal osobně ministerský předseda. Že by premiér generál Eliáš si špinil ruce s takovouhle druhořadou garniturou. Že by onemocněl jenom ten Lažnovský. Byly tam prostě různé nesrovnalosti jako z hlediska vývoje té choroby. Vyslovovala se tam domněnka, že ten Lažnovský se spíš mohl nakazit tyfem při návštěvě u své matky, tedy na Kladensku, kde zrovna se ty případy tyfu vyskytovaly. Na druhou stranu prostě jsou doklady vlastně těch mikrobiologů, kteří shodně tvrdili, že se na tom podíleli a to i v případě, že to nepovažovali za nic, co by jim nějak zvlášť sloužilo ke cti a hlavně co jim v danou chvíli nemohlo přinést žádnou kariérní výhodu, protože v každém případě se jednalo o akci londýnského odboje, takže v tom období po roce 1948 bylo daleko atraktivnější, když ti lidé se mohli hlásit k nějakým odbojovým akcím prováděným ze Sovětského svazu.
Míní historik Martin Franz, se kterým jsem závěrem hovořila znovu o samotných chlebíčcích a o jejich historii. Na internetu lze najít spoustu informací, mnohé z nich však nelze nijak ověřit. Například, že předchůdce chlebíčků pochází až ze 6. století, kdy snad chleby sloužily na místo talířů.
Kovový nádobí bylo příliš drahý, ale zaspomněně hodně se používalo dřevěný. Já si myslím, že prostě to 6. století je jedna z možných variant, kde zřejmě vychází z nějaký právě iluminace, která ukazuje vlastně to, že někdo má nějaký chleba, na kterém je nějaký jídlo, což je poměrně přirozený, snadno představitelný. To je jeden z takových těch objevů, který vznikají samovolně. A proto se taky nedají datovat.
Chleby s něčím měl prý v historii velmi rád švédský král Karel X. A také Napoleon.
Preferoval spíše jednodušší úpravy, které umožňovaly se najíst bez nějakého náročného stolování, což konec konců byly i nějaké ty obložené chleby.
Do angličtiny se chlebíčky překládají většinou jako open face nebo open-faced sandwiches, podle příjmení britského šlechtice Lorda Sandwiche, který zase hrával hazardní hry a nechtěl odbíhat od karet. Dostával proto maso vložené mezi dva chleby. A co mělo podle historika Martina France asi největší vliv na rozšíření chlebíčků, ať už sendvičů otevřených nebo zavřených? Byla to móda pikniků, která v 18. století zachvátila Anglii.
Pak to byla ta změna životního stylu. Ztrácelo na významu ta reprezentativní role jídla a víc pronikaly ty měšťanské vrstvy, které jako se snažily se především rychle najíst a módním cestou, takové to odbourávání vlastně toho náročného stolování typické pro tu barokní éru. K tomu velkému rozšíření těch chlebíčků pak přispěly hlavně v 19. století a řekněme na začátku 20. století právě ty změny i v obchodování vlastně s lahutkami, jo? Že vlastně to bylo takové jednoduché jídlo, které ten člověk dostal bez čekání, dobře se to připravovalo, dobře se to prodávalo.
A prodává dodnes, a to nejen v České republice. Podobné chlebíčky jsou samozřejmě rozšířené, jak asi mnozí víte, také ve Skandinávii a v celé východní Evropě.
Jakýkoliv důraz na národní specifikum v oblasti jídla je do značné míry konstrukt. Můžeme si s tím hrát, můžeme se tím bavit, to samozřejmě je velmi příjemná hra, ale neměli bychom k tomu přikládat nadměrný význam.
Uzavírá historik Martin Franc. Dobrou chuť a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.